Afgāņu talibu līderis Mulla Omārs nav bijis redzēts publikā kopš 2001. Gada, kad ASV vadītā invāzija Afganistānā gāza islāmistu kaujinieku grupējumu Taliban valdību Kabulā. Iepriekš baumas par viņu veselības stāvokli un arī nāvi izskanējušas regulāri. Taču šoreiz apgalvojumi par talibu līderu nāvi tiek uztverti nopietnāk. Šī ir pirmā reize, kad to apstiprina augsta ranga avota valdībā. Par to, ka Mulla Omārs ir miris, vairākiem medijiem paziņoja anonīmas amatpersonas Afganistānas valdībā un bruņotajos spēkos. Saskaņā ar viņa teikto, talibu līderis miris pirms 2 vai 3 gadiem Pakistānā slimības dēļ un apbedīts Afganistānas dienvidos Zabulas provincē. Grupējums Taliban šīs ziņas oficiāli nav komentējis. Viens no talibu pārstāvjiem britu telekanālam Sky News uzstājis, ka Mulla Omārs joprojām ir dzīvs, bet cits pārstāvis raidsabiedrībai BBC norādīja, ka grupējums izplatīs paziņojumu tuvākajā laikā. Afganistānas valdība savukārt paziņojusi, ka pārbauda medijos veiktīto informāciju un plašākus komentārus sniegs, kad tiks apstiprināta šo ziņojumu precizitāte. Ja informācija par talibu līdera nāvi apstiprināsies, tas būtu nozīmīgs trieciens islāmistu grupējumam, kuru vajā iekšējā šķelšanās un apdraud radikālā džihādistu grupējuma Islāma valsts konkurence. Tici ziņots, ka pēdējos mēnešos Taliban saskaras ar situāciju, kad tā kaujinieki, to starp vairāki komandieri, dezertējuši, lai pievienotos Islāma valsts grupējumam. Daļēji iemesls tam ir nespēja pierādīt, ka Mulla Omārs joprojām ir dzīvs. Pirms pāris nedēļām talibi Mulla Omāra vārdā publicēja vēstījumu, kurā viņu līderis citēts izsakām atbalstu talibu miera sarunām ar Afganistānas valdību. Taču šis paziņojums tika izplatīts teksta formātā. Nevis audio vai video ierakstā. Par veiktījuma autentiskumu šaubas ir arī talibu rindās. Kāds grupējuma Taliban loceklis aģentūrai AFP anonīmi norādīja, ka pēdējos dažos gados Mulla Omārs nav apmeklējis nevienu lielu sanāksmi, ne arī izsūtījis audio veiktījumus saviem sekotājiem. Ziņas par talibu līderu nav publicētas pirms piektdien Pakistānā gaidāmās Afganistānas valdības pārstāvju un Taliban miera sarunu otrās kārtas. Saskaņā ar talibu publicēto biogrāfiju Mulla Omārs dzimis 1960. Gadā. Viņa vadībā talibi guva uzvaru Afganistānas pilsoņu karā, kas sākās pēc PSRS karaspēka izvešanas. Viņa sadarbība ar teroristiskā grupējuma Al-Qaida līderu Osama bin Ladenu 2001. Gada rudenī noveda pie ASV iebrukuma un talibu režīma krišanas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.